Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Деница Златева, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, госпожо Златева.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на вашите слушатели.
Днес е един ден, който в БСП сериозно почитате. Деня на Ботев и на загиналите за свободата на родината. Защо го приемате и като ваш празник на вашата партия?
Аз не бих казала, че го приемаме и като... Той е национален празник.
Ми, това е ясно, че е национален, но вие много, много го тачите този празник. Ето, вашата лидерка днес
смятам, отиде... Смятам, че всеки българин трябва да тачи този празник, така? И да оценява подвига на Ботев и да се прекланя пред него и пред всички онези, които са дали живота си за свободата на България. Да, ние наистина навсякъде в страната организираме мероприятия, защото смятаме, че това е най-малкото, което може да направим. Да почетем паметта, да предадем това и на следващите поколения.
Вие не за първи път сте член на изпълнителното бюро. По какво се различава този състав от предишните?
Да, с трети председател имам възможността да работя.
Така.
Бюрото беше структурирано, избрано преди около две седмици, някъде три. Имахме вече своето първо изнесено заседание. Всяко бюро зависи и до каква степен зависи в работата си от начина на работа на самия председател, как организира работата, какви задачи възлага. Смятам, че това изпълнително бюро ще се опита да бъде по-често на среща с структурите.
Така?
Не само решенията да се взимат в централата в София и да се спускат към структурите, а ще се опита от заявките и на председателя на партията, госпожа Корнелия Нинова, в разговори с структурите да чуе гласа и на обикновените партийни членове. И смятам, че първия така сериозен пример, практически, който ще дадем, е именно с това допитване,
да,
което се предвижда да стартира след заседанието на Националния съвет. Като по този начин ще се допитаме до нашите членове, те как виждат участието ни в предстоящите президентски избори. Каква да бъде кандидатурата ни за президент. Дали да бъде тясно партийна или да търсим широко обединение около кандидатура, която е широко приемана в обществото. Като идеята е при важните решения в БСП да се опитаме по-често да се слушваме в гласа на обикновения партиен член. Имаме много примери от близкото минало, когато и ние, включително и като народни представители в предния парламент, научавахме за решения, които се взимат и от медии, не толкова заседания от пряк контакт, да, в рамките на групата и в рамките на ръководството на партията. Това е една от областите, в които често сме и критикувани като ръководство, че някакси прекъснат диалога, че само се налагат задачи отгоре, че не се вслушваме в гласа на партийните членове. Тези посещения по места от друга страна имат и за цел да стабилизират и партията. Най-ясно сме, че има региони, в които имаме организационни проблеми. Предишното ръководство, в което и аз бях член, се опитахме с организационни мерки на места да възстановим или да заздравим партията. На някои места бяха изключително успешни. Аз бях председател на един такъв организационен съвет в Аксаково и смятам, че той изигра положителна роля. Но е много важно партията да бъде стабилизирана и укрепена предвид и предстоящите президентски избори, които ще бъдат и тест за нас като политическа партия, до каква степен сме успели да върнем доверието на българските избиратели, защото е ясно за всеки, че избори президентски само с гласовете на твърдото ядро не се печелят.
Така е. Тези дни ми направи впечатление една позиция, изразена от новия председател на БСП,
В нея се казва, до края на тази година БСП ще бъде готова с секторен национален план за развитие на България, различен от това, което прави настоящото управление. Това ще бъде цялостна визия как трябва да изглежда България след 5, 10, 15 години. Това е обещанието на Нинова. Какво на практика ще съдържа този секторен план? Кой ще го подготвя? Защо е необходим? Кой ще го реализира?
Една от първите заявки на новоизбрания председател на Националния съвет на БСП беше да превърне партията не само от партия, която не само изразява несъгласие с политиките, които налага мнозинството, с квази реформите и така нататък, но освен да критикува и да опонира, да предлага и алтернативи.
Така.
И мисля, че тук е силата на всяка една опозиционна партия, която иска да предизвика предсрочни избори и да спечели отново доверието на избирателите. Наистина задачата е изключително амбициозна. Идеята е тази алтернатива за развитието на страната във всички сектори. Той за това е секторен план. Засяга и здравеопазване, и образование, и развитие на икономиката, и развитие на земеделието, и външна политика, и транспорт,
да.
Регионално развитие. Всичките онези сектори на обществения живот и на икономиката. Но целта ни този път е тази алтернатива да бъде разработена с помощта на максимално широк кръг експертни групи, неправителствени.
Значи не само ваши хора?
Не, да не е изработена само в тясно партийния състав. В диалог с... ще ви дам конкретни примери. Предстои среща с Централния кооперативен съюз, произведено в България. Ще имаме среща с синдикални работодателски организации, с малките и средните производители, с неправителствени организации, например в областта на екологията. Една също така доста чувствителна тема за развитието на страната. Така че идеята е да чуем техните проблеми, какви са техните виждания, какви са техните предложения за развитие на конкретните сектори и в много тесен диалог и сътрудничество с максимално широк кръг организации ние да предложим една алтернатива на сегашната политика от управляващите. И това всъщност е и една от стъпките за предлагане на нов управленски проект, ако ще ти така го наречете, защото мисля, че за никого вече не е тайна, че това управление се намира в изключително тежка криза.
Да.
Лавира между плаващи мнозинства, един коалиционен партньор напуска, опитват се да присъединят друг формално или неформално, няма стабилност в управлението и напрежение има в рамките между двете партии, които подписаха коалиционното споразумение Реформаторски блок и ГЕРБ. Така че ние заявихме и нашата основна политическа цел. Тя е започване на разговори с парламентарно и извънпарламентарно представени партии с оглед сваляне на това управление и предизвикване на предсрочни парламентарни избори.
Сега тук е следващия ми въпрос. Много категорично давате обещание, че ще се върви към предсрочни избори. Само че с 38 народни представители просто не ми е ясно как по законен път ще стигнете до предсрочните избори. Нали трябва общо взето да поискате вот на недоверие и да го спечелите? Как ще се случи това?
Ами, вота на недоверие е едната стъпка.
Така?
Другата естествена стъпка е недоволството и сред българските граждани,
така?
Кризата, която имаме в управлението, според мен е една по-силно изявена опозиционност на политическите партии, които са съгласни с управлението.
Да.
Тук за мен БСП трябва да има водеща роля. Не само вота на недоверие инструмента. Има и много други инструменти. В един момент може да се случи така, че и самите управляващи да са изправени пред ситуацията да избират дали остават.
Mm-hmm.
В едно, давайки си ясно съзнание, че краха е неизбежен, или и те да самите те също да предизвикат.
Припомняте 2013 година, вероятно.
Предсрочни избори.
Припомняте 2013 година.
Ами и това е вариант, да. Нека да имаме различни примери от български политически живот.
Да.
Имаме и пускане на сваляне на правителство след вот на, даже поискан вот на доверие, имаме и протести,
да.
Много неща. Важното е... Не е важен начинът, по който ще стигнем до този. Не е основен начинът, по който ще стигнем до този предсрочен вод. По-важно е в каква кондиция ще бъдем ние като партия и за времето, което ни остава до предсрочния вод, толкова ясно и категорично да очертаем профила си на опозиционна партия, алтернативите, които предлагаме, така че от една страна да получим максимално твърда подкрепа от нашото си ядро и да разширим влиянието. Това е огромното предизвикателство пред ръководство и пред партията като цяло. И тук ролята и отговорността на всеки един от партийните членове е огромна. Не е само ръководството. В смисъл няма как 15 души, само те. Имаме и парламентарна група, която има своите отговорности. Имаме национален съвет. Нека да не забравяме, че и те носят, всеки един член на Националния съвет носи собствената си отговорност и оттам нататък надолу по вертикала до обикновения партиен член, който е изключително важен в този процес.
Силно впечатление прави призива ви за увеличаване ролята на държавата. Обвиняват ви, че връщате държавата назад във времето, когато държавата беше в друг режим на управление. Какъв е вашият отговор? Защото ето направи впечатление как настоява Нинова да има едно държавно предприятие, което да изкупува земеделската продукция, да отговаря за обработката и да я докарва до крайния потребител. Това може ли да се случи след като общо заето собствеността вече не е държавна? Как си представяте този механизъм?
Това е една от идеите, които са обсъждани на заседанието на парламентарната група. И от гледна точка на борбата с монополите. Знаете, че малките, дребни селско-стопански земеделски производители са мачкани, рекетирани от големи прекупвачи, монополни фирми, които държат монопол в един регион по отношение на изкупуването на земеделската продукция. Идеята на този закон, доколкото аз съм запозната, е да даде именно глътка въздух на такъв вид малки производители по отношение на изкупуване, преработка и до пласиране на тяхната продукция. Нека да изчакаме окончателния текст на законодателното предложение. То ще бъде обсъдено и с представители на земеделските производители. И наясно сме, че с 38 народни представители сами няма как да успеем да наложим или да убедим по-скоро Народното събрание да ни подкрепи. Но аз ще ви дам само един конкретен пример. Закона за търговските вериги, който въпреки ветото, което наложи президента, успя и се преборихме в Народното събрание и беше подкрепен и този закон даде огромна глътка въздух на българските производители, които са с едни доста заробващи договори, бяха обвързани от големите вериги. Това е продължение на тази политика.
Да, да. Не знам, това е един доста сериозен ангажимент и доста сериозна задача, която си поставяте. Не знам дали ще ви стигне ресурса за да я реализирате и как ще изглежда тя на практика, но както казахте вие, да изчакаме да видим какви ще бъдат основните параметри и детайлите в нея. Много се говори, госпожо Златева, за това, че изпълнителното бюро е проекция на това, което е обещавала Нинова преди конгрес на различните лобита в Българската социалистическа партия. Вие от кое лоби сте?
Вижте, винаги при формирането на едно изпълнително бюро трябва да бъдат взети под внимание представителите на различни групи. Аз съм била член на бюро още по времето на по-предишния председател Сергей Станишев и си спомням времето, когато и Румен Овчаров, и Румен Петков за кратко съм била с тях в изпълнително бюро.
Да.
Няма как в едно изпълнително бюро и не е добре председателя да се обгради само от хора, които са на негова позиция или да. На 100% биха го подкрепили. Хубаво е в изпълнителното бюро да се чуват различни мнения, да има представители на различни групи, на различни да. Региони. Със сигурност и на Корнелия Нинова не е било лесно да предложи да стигне до този състав на изпълнителното бюро. Аз не се приемам като представител на някоя конкретна група или лоби.
Да.
Смятам, че ресора, за който отговарям за годините, в които нося тая отговорност, съм се изградила като професионалист и приемам включването ми в това изпълнително бюро като да. Оценка на професионалните ми качества, не на това дали съм била в едно или друго да. Лоби. Или точно мене няма как да обвинят, че съм в едно или друго лоби, предвид факта, че съм била и в предишни състави да. На изпълнителното бюро.
Само, че знаете ли, прави впечатление дори и на нас, непредупредените граждани, че има фигури, които така свидетелстват за една доста сериозна несъвместимост. Как ще се получи спойката, за да може този орган да действа като едно цяло?
Ами това е предизвикателството пред всеки един председател и пред всяко едно новосформирано бюро
да.
Така да успее да го управлява, насочва,
да.
Че той да стане, то да стане така добре сработен единен механизъм. Има, да, във всяко бюро е имало хора с силен авторитет, индивидуалности.
Да.
Не винаги, когато се сформира изпълнително бюро и в публичното пространство и в партията се появяват различни мнения, едни съгласни, други несъгласни, но в крайна сметка, когато човек бъде назначен или избран на даден пост, винаги има едни 100 дена толеранс.
Така.
Аз бих призовала да дадем 100 дена толеранс на председателя най-вече
да.
И след това на ръководството, за да покаже той и тя в конкретния случай как реализира на практика
да.
Всички онези идеи за развитие на партията, които бяха залегнали в предизборната и платформа, с която спечели конгрес.
Ако трябва да бъда справедлива, наистина след конгреса, по време на конгреса и след конгреса се забелязва едно сериозно раздвижване. Това, че изнасяте заседанията на изпълнителното бюро, на парламентарната група, че отивате при структурите, е забележим факт. Първо, колко време ще можете да издържите така? И второ, защо и вие в общата психоза за забавяне на кандидат-президентските двойки се включихте и не се ориентирате вече да представите на хората вашите две кандидатури, за да може много по-дълго време да се обсъждат с тях проблемите, хората да свикнат с тях, както се прави в една Америка, да речем.
Ами, вижте, той има и други европейски примери. В една Германия кандидатите за народни представители са ясни година и половина преди самия избор и кампанията
така.
Върви така като ревностен почитател на,
да.
на германската политика. Това в кръга на така, извън скоби, нали?
Така е, така
но,
е, да.
Но, вижте, практиката с изнесените заседания не е нова, но за мен е работеща, защото
да.
Е много важно да присъстваме и на терен, не само да се проведе заседанието в даден областен център,
да.
Но и членове на изпълнителното бюро да имат възможност на място срещи с членовете, симпатизанти, съратници в един много така спокоен тон да обсъдят и най-вече да чуят тяхното мнение. Аз тази седмица във вторник бяхме с колегата Крум Зарков в Струмяни.
Да.
Искам да ви кажа, че се получи в рамките на 2 часа един изключително откровен. Хората поставиха много проблеми, свързани с в правомощите на общинската власт и на изпълнителната власт, вътрешно партийни теми. Доколкото имам информация, идеята е два пъти месечно да бъдем на терен.
Да.
Два пъти месечно да бъдем в София. По отношение на президентската кампания, това, което беше заявено, е, че ще изчакаме да чуем и мнението на партията, какъв да бъде формата, с който ще участваме, тяхно партиен кандидат, по-широка кандидатура. Аз бих приела упрека, че се забавяме, ако вече всички други партии са си представили кандидатурите.
Да, ясно е, че всички ги забавят.
Доколкото имам така лични впечатления, се чуват заявки от една партия за възможни по-скоро кандидати или заявки от конкретен човек, който би искал отново да бъде президент на България, но нито една от другите политически партии не са представили своите кандидатури. По отношение на тази кандидатура, признавам си, че ми е странно, когато искаш да водиш разговори за подкрепа на примерно на единен ляв фронт или на единен фронт срещу сегашното управление, да предпоставяш една или друга кандидатура. Това е извън моите представи за фейрплей.
Да,
включително
днес,
и в политиката.
Днес между...
Така че нека да изчакаме да мине и нашето допитване и след това вече ще предложим и ще обсъдим и ще приемем кандидатурите ни за президент и вице-президент на страната.
Аз точно за това ви питам, защото обикновено БСП не си крие кандидатурите. Нещо повече, тя много по демократично и много по открито действа. Ами прави впечатление сега, че увлечени в общата политическа психоза да се забавя процеса с номинирането, се включихте и вие, но това до някъде свидетелства...
Ами, госпожо Маринова, все пак ние имахме изборен конгрес
така
преди месец. Даже по-малко от месец. Така че няма как тези два процеса да върват паралелно, още повече, че можеше да се стигне до ситуация, в която едно ръководство предпоставя на следващо ръководство кандидатури за президент.
Така.
Тези избори са достатъчно важни, за да подхождаме лекомислено към тях.
Така е.
Практиката в България е кандидатурите да се издигат около 2 месеца преди. Не казвам, че е добра, но това е практиката политическата към момента.
Тя би могла да бъде променена от вас, младите политици, защото, нека честно да си говорим, много по-добре е, когато избирателите са запознати по-дълго време със своите кандидати.
Аз за това дадах пример с Германия.
Вие с Германия,
които анонсираха кандидатурата си една година преди парламентарните избори.
Вие с Германия, аз с Америка, там 2 години предварително се знаят кандидатурите, обикалят при хората, поддържат тясната връзка.
Но все пак там имат устойчиви демокрации, няма толкова често предсрочни избирания за последните години. Доста често влязахме в тази изборна спирала и ако почнем година и половина по-рано...
Да. Сега, още един въпрос, който стои на дневен ред и пред вас и който вълнува обществото в България. Това е, вие го споменахте вече, въпросния ляв фронт, ляво обединение, намиране на единни възможности за идеи и действия между левите партии. А Нинова обяви, че ще преговаряте с всички партии за прекратяване на управлението на това правителство. Какво значи първо всички партии? Какво значи ляв фронт? И с кого имате възможност да постигнете това? На кого ще предложите и с кого бихте могли да го постигнете?
Ами, това, което беше заявено след заседанието в Благоевград, е, че се инициират разговори с парламентарно представени.
Така.
И с извън парламентарно представени
партии. С ДСБ, например. С ДСБ ще го разговаряте ли?
С кори?
С ДСБ. Те са
опозиция. ДСБ са част от управлението. Те имат доста, извинявам се за израза, шизофренна позиция.
Да.
Техният лидер заяви, че са опозиция на сегашното управление. Аз нямам спомен техните представители в изпълнителната власт да са дистанцирали, да са подали оставката.
Да.
Така че имат и министри, имат и заместник министри, имат и председатели на регулаторни органи, така че нека първо те вътрешно да се изчистят и изяснат дали са управляващи или опозиция, защото е много удобно да хвърлят прах в очите на хората с едни опозиционни клишета, в същото време пряко да консумират облагите на властта. Така че ДСБ на този етап не са в списъка на партиите, с които ще се водят разговори.
Така, а с кого ще търсите единодействие по повод президентската кандидатура?
Ами, за президентската кандидатура за трети път ви отговарям, че ще чуем гласа на партията първо. И ще видим, мнението на членовете. Дали искат широка коалиция, широка подкрепа, каква да е кандидатурата, какъв да е профила на кандидата. И след това вече ще се водят разговори, но без предварително извиване на ръце или налагане на определени кандидатури. Или се сяда на масата конкретно, за да се обсъдят какви са възможните, какъв е профила, кои кандидати отговарят на този профил, какъв би бил приноса на всяка една от партиите, които биха подкрепили определена кандидатура, а не да седнем на масата и предварително да е ясно кой кандидат трябва да подкрепиме, ние като най-голяма опозиционна партия. Това изразявам лично мнение в момента, според мен няма как да стане. Не би било прието.
Аз ви благодаря за подробния анализ и коментар, за участието в Радио К2 и пожелавам успешен ден.
Всичко хубаво и на вас, до чуване.
Деница Златева, член на изпълнителното бюро на БСП.